adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire vă propun să facem încă un pas în studiul Evangheliei după Matei, capitolul 21, în primul rând un pasaj despre intrarea lui Iisus în Ierusalim. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre Muntele Măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, deslegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Toți cei patru scritori ai Evangheliilor relatează această intrare triumfală. Este primul incident pe care toți cei patru îl menționează după hrănirea celor 5.000. Raportul intrării triumfale este dat în forma lui cea mai simplă de Ioan și este relatat în forma lui cea mai pe larg de Luca. Dar detaliile prezentate de cei patru evangheliști, cu toate că diferă de la scriitor la scriitor, indicând relatări separate, nu sunt contradictorii, ci complementare. Iisus, în trecut, luase orice măsură de precauție împotriva oricărei demonstrații populare de recunoaștere a lui ca Mesia. Era foarte preocupat de această discreție și să nu încurajeze acel tip de mesianism care exista în mintea iudeilor de atunci. Un mesianism politic, un mesianism bazat pe putere pământească și pe prestigiul acelei națiuni. Ei bine, el acum nu numai că încurajează tocmai lucrul acesta, dar ia și inițiativa de a-l realiza. De fapt, ucenicii și mulți oameni, așa cum spuneam, așteptau fără îndoială ca Iisus să-și statornicească împărăția în acest sezon al Paștelor pe pământ. Ei așteptau o împărăție vizibilă în care chiar să ocupe posturile cele mai înalte. Orice surpriză ar fi simțit ucenicii a venit de pe urma faptului că acum Iisus aparent inversa atitudinea lui anterioară față de publicitate. Atitudinea aceasta schimbată trebuie, îmi imaginez, să fie umplut pe ucenici de entuziasm și de nădejdi. Ei nu au înțeles adevărata însemnătate a evenimentului decât după înviere, dar deocamdată se părea că visele lor de mărire, acel mesianism popular, se împlinea. Nu știm care sunt cei doi ucenici trimiși de Iisus, niciun scriitor din Evanghelii nu-i identifică. Așadar, ucenicii au mers în satul dinaintea lor. Acolo trebuia să găsească o măgăriță. Aceste îndrumări date de Iisus sunt, după cum vedeți, foarte explicite, iar Marcu le relatează mai amănunțite decât o fac ceilalți evangheliști. Marcu, de pildă, adaugă de fapt că acest animal era legat, aflat lângă o ușă la cotitura drumului. Sunt câteva detalii, dar nu sunt foarte relevante în economia acestui pasaj. Și un măgăruș pe lângă măgăriță. Ca parte din instrucțiunile lui Iisus cu privire la lucrarea de făcut, Marcu adaugă cu privire la acest măgăruș că era unul pe care nu l-a încălecat încă niciun om. Un detaliu notat de asemenea și de Luca. Nu cunoaștem vreo explicație, vreo lămurire de ce măgărița și măgărușul trebuiau să fie despărțiți. Se pot face anumite speculații și teologii s-au ocupat și de acest capitol, dar iarăși nu este foarte relevant în acest moment. Dacă va zice cineva ceva, se spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Luca, de pildă, observă că stăpânul a fost acela care a pus o întrebare cu privire la dreptul celor doi ucenici de a dezlega animalele și de a le duce după ei. Și acest drept este absolut normal. Dar, ca o explicație, Mântuitorul vorbește despre sine ca despre un domn. Este o denumire interesantă. Până acum eram obișnuiți să se numească Fiul Omului. Acum este prima dată când Iisus se referă la sine ca la un domn. Un domn care are trebuință de măgăruș și de măgăriță. Ar părea ciudat că Iisus nu i-a instruit pe cei doi ucenici să solicite folosirea animalelor, ci doar să le rechiziționeze. Totuși, ar trebui să reținem faptul că, în acel prilej, Iisus și-a asumat rolul de împărat al lui Israel. El a vorbit despre sine ca despre un domn, implicând faptul că avea puterea și autoritatea de a le cere supușilor împărăției sale orice proprietate, orice serviciu, atâta timp cât erau socotite ca fiind necesare. Un împărat nu solicită proprietate sau servicii, întrucât acestea ar fi implicat dreptul supușilor de a respinde cererea în baza unui drept de proprietate inalienabil. De aceea, îndrumările sale de a lua animalele erau deplin în conformitate cu rolul pe care și-l asuma atunci Iisus. Și așa ar fi fost înțeles atât de ucenici cât și de proprietarii animalelor. Sentimentul popular în favoarea proclamării lui Hristos ca împărat, împreună cu explicațiile pe care cei doi ucenici cu siguranță aveau să le dea cu privire la intenția lui Hristos din acea ocazie, ar fi fost îndestulătoare pentru a asigura consimțământul pentru folosirea acestor animale. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgăruș, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Acest citat este din Zaharia, capitolul al 9-lea, versetul 9, deși prima lui parte seamănă mai mult cu cel din Isaia, capitolul 62, cu versetul 11. E bine, îndrumările lui Iisus date celor doi ucenici se termină în versetul al 3-lea. În următoarele două versete, Matei se referă la intrarea triumfală ca împlinirea unor profeții din Vechiul Testament. Se vorbește despre fiicele Sionului, aceasta este o expresie cu privire la locuitorii cetății Ierusalimului, dar important este faptul că împăratul vine la tine. Iisus urma datina intrării împărătești în cetate, așa cum era cunoscută în acele vremuri. Ceasul lui venise și pentru prima dată el s-a prezentat lui Israel ca împărat de drept, cel care trebuia să stea pe scaunul de domnie a lui David. Mai târziu, Iisus a căpătat titlul de împărat al iudeilor, dar s-a grăbit să adauge în egală măsură că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dar conducătorii iudei au refuzat să le recunoască ca împărat al lor. Iisus nu se arată acum în rolul său de împărat al împărăției slavei, ci ca împărat al împărăției spirituale a Harului. Iisus știa că episodul acesta din misiunea vieții sale urma să ducă în mod inevitabil la cruce. Știa lucrul acesta. Totuși, a trecut prin el hotărât și cu intenție. A fost un pas premeditat. Era necesar ca ochii tuturor oamenilor să fie îndreptați către el în zilele de încheiere ale vieții lui, ca toți să poată înțelege, dacă voiau, însemnătatea misiunii sale pe pământ. E bine, Mântuitorul vine pe un măgăruș. S-a întâmplat așa cum a vorbit Mântuitorul, ucenicii i-au adus acest măgăruș și îmi imaginez ce emoție trebuie să fi trezit în inima acestor doi ucenici misiunea pe care o îndeplineau. Cei doi ucenici le-au făcut cunoscut interpretarea lor cu privire la ceea ce urma să aibă loc prietenilor lui Iisus din mulțimile de oameni, mulțimi pe care ei le întâlneau. Cu agitație pe care nu o puteau ascunde, ei se grăbeau pe acest drum, gândind că în curând aveau să realizeze o dorință lungă așteptată, o dorință pe care o cultivaseră în inima lor. Matei omite relatarea experienței celor doi ucenici la găsirea măgarului și a mânzului și a obținerii permisiunii proprietarului pentru a se întoarce la ei. Citiți aceste detalii în Marcu și în Luca. Așadar, măgarul și măgărița au fost aduși Mântuitorului și a pus hainele peste ei și el a așezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așternau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana, fiul lui David! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile preanalte! Bine, această mulțime se comportă așa cum era normal să se comporte atunci. Această așternere a hainelor este o datină. Dacă vreți, este o expresie de omagiu față de regalitate. Chiar și așezarea ramurilor, pe lângă acelea de măslin, erau și ramuri de palmier, care erau folosite în legătură cu o intrare triumfală, ca un simbol al victoriei. În triumf, Iisus a mers călare către cruce, unde, în înfrângerea aparentă, a purtat o coroană de spini. Împăratul iudeilor a purtat această coroană de spini, dar, iarăși spun în mod paradoxal, a murit ca biruitor. Toate aceste noroade erau probabil cuprinse de frenezie. Strigau ceea ce strigau. Osana, adică mântuiește acum sau mântuiește, te rog. Este o expresie care poate fi interpretată ca o rugăciune la Dumnezeu, ca mântuirea să vină la Israel prin împăratul Mesia. Nu știm în ce măsură cu adevărat conștientizau că este vorba despre Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Eu presupun că ei înțelegeau că este vorba despre un lider carismatic care ar fi putut să-i salveze din situația istorică în care se aflau. Dar cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!